បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមានតកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធ8កើតសំតោក800ខែបោះឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះរួមមាន
ហើយប្រវត្តិវិករកម្ពុជាឲ្យផ្អាកនាំទំនិញចេញចូលនៅផ្សាររងឃ្លឿបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលនៃរាជការលើលិខិតសំណើមួយចំនួនដែលសុំកាត់ផ្ទៃបឹងតមោក30ហិកតាតារាការខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ខំខ្លួនយោធាម្នាក់ដែលប្រើអាវុធវាយទៅលើក្បាលសន្តិសុខឲ្យរបួសរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទប្រិយមិត្តព័ត៌មានជាតិរបស់នៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងការបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសនេះអាជ្ញាធរថៃបានសម្រេចឲ្យសំតោះអាជីវករខ្មែរដែលចេញចូលនឹងលក់ដូរនៅផ្សាររំឃ្លឿប្រទេសថៃបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រកបមុខរបរទទួលទានក្រៅអាជ្ញាធរថៃប្រាប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការនាំចេញចូលទំនិញចូលទៅក្នុងផ្សាររំឃ្លឿជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
ធរថៃប្រាប់ដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាពីគម្រោងបិទការធ្វើអាជីវកម្មនៅផ្សាររំឃ្លឿជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីចុងសប្ដាហ៍នេះទៅដោយសំអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈជំងឺនេះកំពុងរាលដាលនៅតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃបើតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរថៃផ្ញើមកភាគីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនឹងផ្អាកការដឹកទំនិញចេញចូលផ្សាររងឃ្លឿស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃជាប់ព្រំដែនកម្ពុជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ខណៈប្រទេសថៃកំពុងផ្ទុះជំងឺនេះនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនលិខិតដដែលបន្តថាអាជ្ញាធរថៃក៏នឹងបង្កើនវិធានការថ្មីដោយដែលធ្លាប់បានជជែកជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងដែលតម្រូវឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅផ្សាររំឃ្លឿក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសាធារណៈដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងដែរអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាភាគីថៃនឹងបិទមិនអោយពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹកទំនិញចេញចូលទៅផ្សាររំឃ្លឿចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខក្រោយពីថៃកំពុងផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាការបិទបណ្ដោះអាសន្នពិតជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែនេះជាចំណាត់ការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19
វាប៉ះពាល់ហើយព្រោះតំណែងទីចូលវាសេដ្ឋកិច្ចយើងបានដូចថាពុនពីការចោលឆ្លងកាត់ហ្នឹងតែទី2ពលករយើងមួយចំនួននៅសារក្នុងគ្រឿងក៏បានទៅលក់ដូរទៅមួយចំនួនដែរតែគាត់ការលក់ដូរវាមានបើកទូលាយទេណាតែមានការឆ្លងកាត់ការរំដឹងគឺសុខភាពដូចជាធានាបានឲ្យសន្តិសុខសន្តិភាពនោ
ះអភិបាលរងរូបនេះបន្តថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមានប្រហែល2000នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនិងដាក់ឲ្យធ្វើចិត្តលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាអាជីវករលក់ស្បែកជើងនៅផ្សាររំឃ្លឿម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការផ្អាកការនាំចូលទំនិញនេះដោយអ្នកស្រីខ្លាចការបិទនេះមានរយៈពេលយូរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់
បើបើសិនជាគេមកគឺយើងវាធូរយើងលក់ដូរចេញចូលអញ្ចឹងស្រួលដល់ពេលគេបិទអញ្ចឹងតែថាពេលខ្លះម៉ូយត្រូវកម្ងឲ្យវ៉ាន់យើងអត់បានរៀបចំឲ្យវ៉ាន់ឲ្យម៉ូយអញ្ចឹងណាបងវាប៉ះពាល់វាបាត់បង់ចំណូលហ្នឹងឯងបងបាត់បង់ចំណូលយើងដែរនិយាយទៅបារម្ភដែរបងខ្លាចតែគេបិទរហូតដែរហ្នឹងបងបានឲ្យតែគេបិទរយៈពេលខ្លីអត់ចង់ឲ្យគេបិទយូរប៉ុន្តែអត់ដឹងថាយ៉ាងណាដែរចាបើបិទយូរយើងវាមានតែដូរមុខវល់មានតែរអីផ្សេង
ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកដិនពុទ្ធីបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្អាកមិនអោយដឹកទំនិញចេញចូលទៅផ្សាររងឃ្លឿននេះថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកដែលរស់ស៊ីនៅជ័យដែរនេះពីឆ្ងាយគឺពឹងផ្អែកទៅលើការ ការដោះដូរទំនិញចូលទៅផ្សារថៃហ្នឹងឯងតែដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនៅតាមជាដែរហ្នឹងយើងនិយាយថាធ្វើឲ្យគ្នាដាច់បាយហ្មងណាអត់មានអ្វីដែលមានដំណោះស្រាយសោះនិយាយទៅ
រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមបុណ្ឌិតឲ្យដឹងថាចំពោះច្រកអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃចំនួន2នៅក្នុងខេត្តនេះរួមមានច្រកអន្តរជាតិដងនិងភ្នំដីគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចដឹកទំនិញចេញចូលធម្មតាលោកបន្តថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលចូលមកតាមច្រកព្រំដែនទាំងពីរនេះមានចំនួន1888នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តនិងដាក់ឲ្យធ្វើចតលិខិតលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពលករ1888នាក់គឺមានវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន6នាក់ចំណែកអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងមានប្រសាសន៍ថាពលករខ្មែរមកពីថៃនៅតាមច្រកព្រំដែនខេត្តនេះមានចំនួន63នាក់ដោយបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងធ្វើចតលិខិតនៅមណ្ឌលដែលអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរសុខាភិបាលរៀបចំសម្រាប់ជនជាតិថៃវិញលោកស្រីថាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ចូលមកទឹកដីកម្ពុជាឡើយ
ការសម្រាប់ខេត្តត្រានេះគឺយើងជាប់គ្នានេះគឺយើងប្រឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺយើងទទួលគាត់សម្រាប់ជាធ្វើចតារិសាសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃហ្នឹងគឺយើងអត់មានឲ្យចូលទេមកចាក់នេះគាត់គាត់សូមតំណាងឲ្យគាត់ទៅធ្វើចតារិសានៅប្រទេសថៃវិញដែរ
លោកស្រីមិថុនាភូថងបន្តថាការដឹកទំនិញចេញចូលរបស់ពលរដ្ឋវិញនៅតែមានដឹកចេញចូលធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែរឹតបន្តឹងជាងមុនប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃដែលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយថាដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលជារលកថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃករណីនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃក៏បានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃទាំងអស់បន្តចូលរួមសហការបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងអនុវត្តវិធានការអនាម័យដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ថាចាប់តាំងពីអំឡុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020មកដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រសួងបានរកឃើញពលករខ្មែរចំនួន18នាក់ហើយដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីពួកគេបានឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ដីបឹងតមោកនៅវិញរដ្ឋាភិបាលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធទៅលើសំណើសុំមួយចំនួនដែលស្នើសុំកាត់ឈឿនដីបឹងតមោកប្រមាណ30ហិកតាសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋខណៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចដោះដូរទីតាំងក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនបាទយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហឹងថូរ៉ាស៊ីផ្ញើជូនក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ2020មានសំណើសុំឲ្យនាយរាជការលើលិខិតមួយចំនួនដែលសុំកាត់ឈឿនលើផ្ទៃដីបឹងតមុកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋមួយចំនួនលិខិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាតាមរយៈការស្នើសុំនោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនិរាករលិខិតដែលស្នើសុំកាត់ផ្ទៃបឹងតមោកចំនួន15ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលក្រុងសាងសង់អគារក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងនិរាករលិខិតស្នើសុំដោះដូរដីទំហំ 15.33 ហិកតាសម្រាប់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមូល PT មូលរ៉ាគ្រុបលិខិតដែរក៏បានបញ្ជាក់ពីការនិរាករលិខិតស្នើសុំកាត់ផ្ទៃបឹងតមោកចំនួន15ហិកតាទៀតដើម្បីសាងសង់អគារគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអគារគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអគារអាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនផងដែរក្រៅពីនោះលិខិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចនិរាករលិខិតស្នើសុំដោះដូរនឹងផ្ទៃកម្មសិទ្ធិដីទីតាំងអគារគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអគារគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអគារអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីនដោយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន PT នោះផងដែរក្រៅពីនិខិតនេះសំតោះក្រៅពីនាយរាជការលើលិខិតស្នើសុំកាត់ឈឿនផ្ទៃបឹងតមោកនោះលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលពីការប្រគល់អគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ទៅឲ្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងប្រគល់ទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបច្ចុប្បន្នទៅឲ្យមន្ត្រីរៀបចំដែនដីរាជធានីភ្នំពេញចំណែកទីតាំងទីស្តីការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីននិងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បាទប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហ ংস ារវាងយោធាម្នាក់ដែលបានវាយទៅលើសន្តិសុខនៅថ្ងៃនេះតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនទៅលើយោធានោះហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសុគន្ធ
តុលាការខេត្តកណ្ដាលសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធាផ្កាយមួយម្នាក់ក្រោយពីមន្ត្រីរួមនោះបានប្រើប្រាស់អាវុធវាយក្បាលសន្តិសុខយាមគ្លីនិកឯកជនមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសក្បាលយោងតាម Facebook ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021មន្ត្រីយោធាម្នាក់ឈ្មោះហេងគេហុងអាយុ41ឆ្នាំនិងជាបុគ្គលិកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ពូតសុកមេងស្ថិតក្នុងភូមិអង្គស្នូលទី3ឃុំពើស្រុកស្នូលខេត្តកណ្ដាលបានប្រើហិង្សាដោយចេតនាដោយយកអាវុធខ្លីវាយទៅលើសន្តិសុខគ្លីនិករហូតបែកក្បាលបើតាមស្នងការខេត្តដើមចំដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានេះដោយសារតែមន្ត្រីយោធារួមនោះបានបាត់ស្បែកជើងអំឡុងពេលជន់រងគ្រោះកំពុងយាមនៅមុខគ្លីនិកអ្នកនាំពាក្យសាលានំបងខេត្តកណ្ដាលលោកស៊ូសេរិនបានប្រាប់វិធីនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកហេងគេហុងជាមន្ត្រីយោធាដែលបានប្រើអាវុធទៅលើសន្តិសុខនោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឲ្យឃុំខ្លួនហើយកាលពីរសៀលម្សិលមិញក្រុមបាត់ចន់ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានតំនឹងទូនិងប្រើអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
បាទគុំខ្លួនហើយបងសម្រាប់គុំខ្លួនហើយចក្រមបាត់ហង្សាដោយចេតនាមានសថាទម្ងន់ទោសនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៅខុសច្បាប
់ស្នងការនគរបាលខេត្តកដាលលោកយឿនសិជនបានប្រាប់វិធីការពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីយោធាឈ្មោះហេងគីហុងបានប្រើអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាក CF 98ដែលក្នុងបងមានគ្រប់ចំនួនមួយនោះបានវាយទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសដេកដួលមុខគ្លីនិកស្នងការរូបនេះបន្តថាសន្តិសុខដែលរងរបួសនោះឈ្មោះចឹកស៊ីណាអាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅឃុំបែកចានស្រុកអង្គឈ្នួលខេត្តកដាលបានរងរបួសបែកក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងលើត្រចៀកមួយកន្លែងនិងបានដេកចំនួន3ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសជាតិមានប្រសាសន៍ថាករណីមន្ត្រីយោធាយកកំភ្លើងទៅវាយសន្តិសុខនោះជារឿងបុគ្គលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័នឡើយលោកថាករណីនេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប
់អាហ្នឹងជារឿងបុគ្គលអមរឿងអត់មានចាត់ទុំក្រសួងទេអាហ្នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់យើងមានអញ្ញាតដែនដីមានសមត្ថកិច្ចយើងគឺថាតាមក្រសួងអត់មានចាត់ព័ន្ធទេគឺរឿងបុគ្គល
នាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសមត្ថមានប្រសាសន៍ថាករណីមន្ត្រីយោធាប្រើកំភ្លើងទៅវាយសន្តិសុខនោះជាទង្វើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
ពីព្រោះក្នុងនាមជាមន្ត្រីយោធាទី1ការប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ទោះបីជាគាត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ដោយតែគាត់យកមកប្រើប្រាស់នេះវាខុសច្បាប់ទី2គឺជាបទល្មើសនៃព្រំដែនហើយទី3ក្នុងនាមជាមន្ត្រីយោធាហើយយើងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយអាវុធនេះវាកាន់តែរឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរទៀតចឹងករណីនេះតែមានការកាត់ទិដ្ឋការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានករណីមានការតទៅទៀតណាបាទហើយទីទីកុំឲ្យមានយន្តការភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការបំពេញខុសច្បាប់ហើយក៏ទទួលទោសតាមច្បាប់
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិមិនតាន់នៅពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ដេរជីម៉ាក់បានឲ្យជូនសេចក្តីជូនដំណឹងថាការនាំចេញទំនិញក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ត្រូវបានផុតកំណត់ផុតសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2020ដែលកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺដោយការផុតរលត់នៃសុពលភាពនេះគឺដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីផ្តល់សុពលភាពឡើងវិញពីសហភាពអាមេរិកបើតាមជីម៉ាក់ការផុតកំណត់ GSP នេះបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនសំទោសប្រទេសចំនួន119ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅលើអ្នកបញ្ជាទិញនិងអ្នកនាំចូលដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធនាំចូលរហូតដល់កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់ឡើងវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាលើកឡើងថារយៈពេលនៃការផុតសុពលភាព GSP គឺទំនិញដែលនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាប់អត្រាពន្ធដែលនៃប្រទេសនេះដែលទទួលសំទោសនឹងជាប់អត្រាពន្ធនៃប្រទេសដែលទទួលបានការអនុគ្រោះបំផុត MFN គួររំលឹកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដកភាពអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA សម្រាប់កម្ពុជាចំនួន 20% ជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020មកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដំណើរការពិនិត្យរយៈពេល18ខែរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រកាសនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោយពួកគេរកឃើញថាកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រិមត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកគេទៅប្រទេសចិនបាទរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេនៅមិនទាន់បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេហើយអាជ្ញាព្យាបាលនិងពួកក្មេងស្រីទាំងនោះបាន បានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពន្យារលឿននីតិវិធីក្នុងការនាំពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភីប
ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានអះអាងប្រាប់ VOD តាមរយៈសារជាសម្លេងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះថារូបគាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនាំទៅលក់នៅប្រទេសចិនរយៈពេល4ខែមកហើយក្មេងស្រីរូបនោះបន្តថារូបគាត់ត្រូវបានប្តីជនជាតិចិនវាយធ្វើបាបរាងកាយនិងទាញទម្លាក់លើក្រេដេតស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតទ្រាំលែងបានទើបសម្រេចចិត្តលួចរត់ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលមានចម្ងាយពីផ្ទះរងគ្រោះ10គីឡូម៉ែត្រដោយពុំស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់នោះឈ្មោះអ្វីនោះទេក្មេងស្រីរូបនោះនិយាយទៀតថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេល7ខែហើយត្រូវបានប៉ូលីសចិនទុកឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននឹងឲ្យបាយទឹកចំនួន3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីរងចាំអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្មេងស្រីរងគ្រោះនេះបានអះអាងទៀតថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី6ខែមករានេះមិនទាន់មានមន្ត្រីទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសចិនមកសម្ភាសឬសួរនាំគាត់ពីបញ្ហារត់គេចខ្លួនពីផ្ទះរបស់បុរសជនជាតិចិនដែលធ្វើបាបនោះឡើយករណីនេះរូបគាត់ស្នើដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយពន្យារកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយគាត់ឲ្យបានឆាប់ព្រោះបច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទាំងមានផ្ទៃពោះជិត3ខែយ៉ាងលំបាក
នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយអង្គពួកឯងអត់ទាន់តេតតងមកយកខ្ញុំទៅដល់ខ្លាហងបបាយើងញ៉ាំចុកហើយណាមួយខ្ញុំពោះធំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទៅដល់ខ្លាលឿន
ឪពុកបង្កើតរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបាននិយាយថារូបគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅការិយាល័យប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជិត1ខែឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នាំកូនរបស់គាត់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយករណីនេះលោកអំពីលនីទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយពន្យារកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីនាំកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឡប់មកកម្ពុជាជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញគណៈកូនស្រីរបស់គាត់កំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅពេលរស់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចិនន
ៅក្នុងហ្នឹងម្ហូបអាហារដូចម្ហូបអាហារចិនវាពិបាកហើយកន្លែងមុខទឹកកន្លែងអីពិបាកហើយហើមដៃហើមជើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអត់មានទៅណាមកណាបានយ៉ាងចង់ឲ្យមករួមរស់នៅគ្រួសារឡើងវិញចឹងណាដូចពីមុនមកអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យទៅណាទីទេអញ្ចឹង
ចំណែកម្ដាយស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ទៀតក៏បានអំពាវនាវដូចគ្នាដែរដោយគាត់ចង់ឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពន្យារនីតិវិធីក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយកូនគាត់ឲ្យបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីនិយាយថាដើមចមដែលនាំឲ្យគាត់ប្រមឲ្យកូនទៅប្រទេសចិនដោយសារតែមានខ្យល់ដែលនាំទៅនោះសន្យារកការងារឲ្យធ្វើនៅប្រទេសនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថានៅពេលទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បែរជាមានខ្យល់យកទៅលក់ឲ្យបរិសជនជាតិចិនស្ថិតនៅផ្លូវខាងលិចស្រុកណានឆាងក្រុងណានឆាងខេត្តជៀងហ្វីនិងឃុំក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញទៅណាអស់រយៈពេល7កន្លះឆ្នាំនិងធ្វើទរណកម្មគ្រប់រូបភាពនិងបង្អត់អាហារទៀតផង
យើងឲ្យមុនដល់ជួមពីខ្លួននៅវិឆាតវាប្រហាញឲ្យម៉ែឲ្យខ្ញុំមកឲ្យស្អបងវាមកមើលឃើញវាថាបងខ្ញុំគឺបានខ្ញុំវាយខ្ញុំវាវាយប្រអត់ទេបងគឺមិនឲ្យយើងមកបាយទឹកផងឥឡូវពីក្រោយលឹកបាញ់នឹងវាថាមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដឹងថ្ងៃណាជីវិតខ្ញុំអាចព្រោះវិញប្រអត់ខ្ញុំក៏អាចរស់ខ្ញុំក៏អាចស្គាល់ទៅ
VOD មិនអាចសុំការថាធិបាយជុំវិញការស្នើសុំនេះពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOD តាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃនេះថាបើតាមរបាយការណ៍មន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនបានជួបសម្ភាសស្ត្រីរងគ្រោះរួចមកហើយស្ថានទូតកំពុងរៀបចំធ្វើលិខិតបើកផ្លូវដើម្បីបញ្ជូនគាត់មកមាតុប្រទេសវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយឡែកតកតងនឹងរឿងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលចាញ់បោកវាខ្យល់ដែរនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅឯបរទេសជាពិសេសដោយសារការជួញដូររដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសរួមទាំងស្ថានតំណាងកម្ពុជាក្រៅប្រទេសតែងតែស្វាស្វែងអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះឲ្យបានឆាប់បំផុតចំណែកខ្យល់ ល់លោកថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជាចិនតែងតែចាប់ខ្លួនបៀខ្យល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកប្រន្ទាទោសតាមច្បាប់មិនដែលអនុគ្រោះលើកលែងម្ដងណាឡើយព្រោះជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថៃហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាបើតាមការជួបសម្ភាសជាមួយអ្នករងគ្រោះមួយចំនួនកន្លងមកពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីដែលបំពេញឯកសារនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនតូចហាក់មានការខុបខិតគ្នាជាមួយមេខ្យល់ទើបមានជនរងគ្រោះខ្លះមិនគ្រប់អាយុក៏អាចទៅប្រទេសចិនបានដែរលោកអះអាងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតមាននាពេលថ្ងៃខាងមុខទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរចិននិងរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើយ៉ាងណាចាត់វិធានការចំពោះដំណើរការនៃការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរពីកម្ពុជានឹងទៅប្រទេសចិននឹងឲ្យខាងបាននៅពេលដែលមានបញ្ហាអាណាព្យាបាលតំណាងឲ្យជាតិតំណាងឲ្យប្រទេសទាំងមូលនឹងមិនចាប់វិធានការមានសិទ្ធិភាពទេវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសនិភិបជាតិរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះគេមើលងាយមើលថោកជាពិសេសរឿងទៅប្រទេសចិនហ្នឹងឯង
បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងងាកមកព័ត៌មានវិភាគវិញម្ដងគឺតកតងទៅនឹងការចុះខ្សោយរបស់កម្ពុជាបាទចាប់តាំងពីក្រោយសម័យអង្គរមកថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរតែងតែមានចំនួនហើយដែលតែងតែរត់ទៅពឹងអ្នកចិត្តប្រទេសចិត្តខាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងខ្លួនឲ្យវាយឈ្នះគូប្រកួតជាដើមការពឹងបរទេសនេះធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេត្តាដូចតទៅ
ការច្បាំងគ្នារវាងស្ដេចខ្មែរចំនួនមុននិងសង្គ្រាមស៊ីវិលមុនរវាងអ្នកនយោបាយ3ទសវត្សចាប់ផ្ដើមចេញពីទសវត្សឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1998សុទ្ធតែមានការពឹងពាក់បរទេសដើម្បីច្បាំងយកឈ្នះគ្នាឯងបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានស្លាប់និងខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនគិតពីខ្សាច់ចំនួនមុនមុននោះទេគឺគិតត្រឹមតែរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងបែកបាក់គ្នាហើយរំកិលប្រទេសដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយកម្រិតទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលុះដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ភាគីខ្មែរមួយក្រុមដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីវៀតណាមបានវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមត្បិតតែខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែកម្លាំងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅតែតស៊ូច្បាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺខ្មែរច្បាំងជាមួយខ្មែរដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាតិស្មើនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកធ្វើឲ្យក្រុមទាំងពីរមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តរងការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចោទថាជាក្រុមក្បត់ជាតិរៀងៗខ្លួនលោកសំរងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសទន់ខ្សោយឬក៏លក់ប្រទេសទៅឲ្យចិននិងវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនានិងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកសំរងស៊ីថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយហើយប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់សង្គ្រាមជាថ្មីទៀតនាំឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពដែលក្រុមលោកខំប្រឹងប្រែងកសាងឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយសម្ដៅប្រាប់ទៅដល់លោកសំរងស៊ីថាបើដាក់គោលដៅបំផ្លាញគ្រួសាររបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននឹងតតាំងរហូតដល់រលាយភពផែនដី
បើដាក់គោលដៅកំចាត់តកូលហ៊ុនសូមប្រាប់ទៅទោះបីរលាយផែនដីក៏ហ៊ុនសែននៅតស៊ូប្រាំហើយឥឡូវមិនមែនវៃតមូនសែនទេវៃតកូលហ៊ុនតមូលអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យខ្ញុំមានរឿងអីដែលត្រូវគិត
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែក នយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកអែមសុវណ្ណារាថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនទុកចិត្តគ្នានោះទេទើបពួកគេមិនជ្រើសរើសយកការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីពេលមានបញ្ហានិងមិនសូវមានការជួយសង្គ្រោះគ្នានោះទេ
អ្នកពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវនេះវាខុសពីអតីតកាលពីអតីតកាលពលរដ្ឋខ្មែរយើងជឿជាក់គ្នាណាបាទន័យថាមានការងារអីជួយយកអាសាគ្នាជួយជុំជើងគ្នាគ្រប់បញ្ហាតែបច្ចុប្បន្នការវប្បធម៌ជួយយកអាសាគ្នានឹងបាត់បង់ដោយសារឯងដោយសារកត្តាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាត់ជំនឿទុកចិត្តដែលសំណើពីជួយគេទៅភ័យបារម្ភរឿងការរងគ្រោះដោយខ្លួនឯង
លោកអែមសុវណ្ណារាលើកឡើងទៀតថាបើអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តពឹងបរទេសពេលមានបញ្ហានោះផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តខាតបង់ទៅបរទេស
កណាអ្នកនយោបាយនៅតែប្រឈមគ្នាពុំអាចដោះស្រាយរវាងពលរដ្ឋដែលមានគេហៅថាឈាមជ័រជាតិខ្មែររួមគ្នាទេនៅដែលពឹងឬក៏រត់ទៅរកបរទេសមកឲ្យជួយទេបានអាចដោះស្រាយបានទេកម្ពុជាបាត់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទាំងមូលពលរដ្ឋបាត់អត្ថប្រយោជន៍ជាតិតែលើផលប្រយោជន៍តែបានហ្នឹងគឺបរទេសហើយដែលបាន
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសំបូរមន្ណារាមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីសម័យបុរាណមកខ្មែរមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសទាំងការទំនាក់ទំនងដើម្បីពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការទៅពឹងបរទេសដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាលោកបន្តថាតាំងពីក្រោយសម័យអង្គរគឺខ្មែរបានពឹងបរទេសដើម្បីយកឈ្នះគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្មែរចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់លោកសំបូរមន្ណារាបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយឲ្យសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីមេរៀនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យទៅពឹងបរទេសឬទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាបន្តទៀត
សូមបិតាពិចារណាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងប្រទេសយើងនេះគឺទទួលនៅផលវិបាកដែលកើតចេញអំពីការពឹងពាក់បរទេសច្រើនដងលំមយើងឆ្អែតលំមយើងដងហើយចឹងនៅពេលដែលយើងពឹងពាក់បរទេសសូមកុំភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់គិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបានជំនួយណាដើម្បីការប្រវត្តិជាតិពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីសន្តិភាពសូមកុំយកជំនួយណាដែលយើងមកបំពាក់នៅមនុស្សគមវិជាចិត្តគំនិតរបស់ជាតិខ្មែរយើងឲ្យស្អប់ស្រឡាញ
់បើពិនិត្យទៅលើការពឹងបរទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅតែមានការជជែកគ្នាដោយមានគំនិតខុសគ្នាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍7មករាក្រុមទី1យល់ថាខ្មែរក្រហមជាអ្នកកាប់សម្លាប់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយវៀតណាមចូលមកវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមគឺវៀតណាមជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើមិនមានវត្តមានរបស់វៀតណាមនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរងការកាប់សម្លាប់រហូតតទៅអស់ហើយនឹងមិនមានអ្វីៗសពគ្រប់ដោយពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេដោយនិយាយថាបើមិនមានវៀតណាមគឺមិនមានអ្វីៗដូចសពថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែក្រុមមួយទៀតមានទស្សនៈផ្ទុយដោយអះអាងថាវៀតណាមចូលវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979គឺវៀតណាមមានបំណងវាយយកទឹកដីកម្ពុជាក្រុមនេះអះអាងថាបើវៀតណាមពិតជាចង់ជួយកម្ពុជាពិតប្រាកដមែននោះក្រោយពេលបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ហេតុអ្វីវៀតណាមមិនដកតបទៅវិញគឺរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1989នៅពេលដែលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិទើបវៀតណាមដកកងទ័ពចេញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខួប42ឆ្នាំនៃការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមគឺស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយសារជាអត្ថបទនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងការជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមានចិននៅពីក្រោយនៅកម្ពុជាទៅពេលបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់មានការសាងសង់ស្ដូកដឹងគុណបំណាច់របស់វៀតណាមដែលជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមចំពោះដំណោះស្រាយនៃការបញ្ចប់ការទៅពឹងបរទេសក្នុងការយកឈ្នះយកចាញ់គ្នានេះលោកសំបូរមន្ណារាបានរំលឹកជាថ្មីទៀតឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងកំហុសកើតឡើងដោយដែលកំហុសធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ចំណែកលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាដើម្បីជាដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់មួយឲ្យមានការជឿជាក់ពីគ្រប់ភាគីនោះពេលដែលមានចំនួនកើតឡើងគឺភាគីទាំងអស់នឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេស
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា